habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimca 17-ka bisha May sanadkuna waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 17-19 mitr band iyo boggeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddan caawa waxaa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan caawa waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oonu ku eegayno 82 sano guuradii ka soo wareegatay markii ay somalilan ku dhawaaqday inay soomaaliya inteeda kale ka go'day.
eto ka mid waa la soo noqoshadii madax bannaanida weeyaan waa loo dhannaa haddii aan ka hadlo mas-uulka xiran. dastuurku wuxuu qorayaa jamhuuriyadda somalilan hadduu xildhibaanku ama wasiirku dibadda iska taaga dastuurka totali kelmaddaa marka uu ku dhawaaqo wuxuu lumiyey xubinnimadii ama kamid noqoshadii dolaha
bikul ixtiraam ma oolan kartid qofkaasi otomaatikan kursigiisiguu lumiyey iyagoo aan wax dastuurka sheegaya lahaa markaas arrin halis oo dadka dib u kuliyeeyo.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan fal kursi ah oo gabar yar loogu geystay magaalada bilad xaawe ee gobolka gedo.
yaaweeyi wax usoo baxa iyo wax kale haddaa qofka meesha lagu qalanaan haddaa uu kusoo baxay ma jirto. gabadhaas 40 minutes ayaa meesha lagu fursanayay. dhibaatooyin badan ayaa dhacay, didil buu u geystay, aad bay u dhibaataysan tahay. ninkana waa nin weyn oo ilaa 90 jir.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
duqeyn cirka ee milatariga ajnabiga ee ku sugan waddankaasi afghanistan ay ka fuliyeen gobolka koonfureed ee helmand ayaa si qalad ah waxaa uu u dilay qaar ka mid a ciidamada dowladda afghanistan, isla markaasina qaar kalena ay dhaawacmeen. sarkaal dhinaca amniga oo codsaday in magaciisa aan la shaacin ayaa v o da wuxuu u xaqiijiyey dhimashadaasi, isagoo sheegay in weerarka uu ka dhacay duleedka magaalada caasimadu gobolka ee lashkarga, halkaas oo ciidamada buliisku dagaal ay kula jireen kooxda talabaan. madaxa guddiga gobolka helmand atalah afghan ayaa waxa uu sheegay una sheegay v o a in taliyihii guutada buliiska waddooyinka uu ka mid yahay dadka dhintay. wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan ayaa bayaan waxa ay ku sheegtay in duqeyntaasi lagu dilay ugu yaraan 8 booliisa, 11 kalena lagu dhaawacay, iyadoo sheegtay in la baaraya dhacdadaasi. kooxda talabaan ayaa waxa ay gacanta ku haysaa amaba ay saameyn ku leedahay degmooyinka gobolka ugu weyn afghanistan, halkaas oo ciidamada maraykanka si joogta ay ugu fuliyaan duqeyno dhanka cirka ah, iyagoo taageeraya ciidamada dowladda afghanistan ee u dagaalamaya inay dib gacanta ugu soo dhigaan dhulkii farahooda lagala baxay.
sarkaal sare oo ka tirsan ilaalada kacaanka iiraan ayaa sheegay in gantaalada ridada gaaban ay u fududdahay oo ay gaari karaan maraakiibta dagaalka ee taalla badda Peershiyaanka, sidaa laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Faris. ku-xigeenka madaxa ilaalada kacaanka Maxamed Saalax Jokar ayaa waxa uu hadalkiisa ku soo beegmay xilli aad u sarreysa xiisadda u dhexeysa Iiraan iyo Maraykanka. Maraykanka wuxuu kordhiyey joogitaankiisii dhanka milatariga ee gobolka, isagoo maraakiib dagaalna u diray gacanka Beershiya si ay u adkeeyaan cunaqabateynta saaran Iiraan. Jokar ayaa uga digay Maraykanka inaysan markaasi hadda awoodi karin bixinta dhaqaale ahaan iyo awood ahaanba dagaal kale oo dunida ay ka furaan, waxaana uu kaloo intaasi uu ku daray in dagaal ka dhaca gobolka uu saameyn doono ganacsiga saliidda ee guud ahaan dunida.
inkastoo Mareyka uu canshuur kordhin ku sameeyey badeecadaha Shiinaha kaga yimaada adduun dhan $200 billion, ayaa dalka Shiinaha uu kordhiyey canshuuraha qaar ka mid a badeecadaha Mareyka, laakiin uu siyaabo kale u adeeganayo. Shiinaha ayaa tallaabada aan laga filaynin in uu qaato ayaa waxa ay tahay iyadoo uu dhimay qansiirka dalkiisa kaga imaan jiray Mareykanka, taasoo saameyn aad u xun ku yeelatay beeraleyda Mareykanka ee dhaqata qansiirka. qaar yar ayaa ka filayay shiinaha tallaabadan uu qaatay waqtigan iyadoo beerihiisa qansiirka lagu dhaqo si weyn u saameeyey ama ay u saameysaba xumadda doofaarada ku dhacda. Wararka qaar ayaa sheegaya in beeraha qansiirka ee shiinaha ay halis ugu jiraan in 3 meelood meel ay lumiyaan xoolahooda.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. aan ku bilownay magaalada beled xaawo, waxaa soo shaac baxaya fal kufsi ah oo maalintii axaddii gabar 13 jir ah loogu geystay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo. falkan ayaa waxaa v o a da la hadashay oo u xaqiijiyey gudoomiyaha magaaladaasi maxamuud xayd oo sheegay in ninka kufsiga ku eedeysan uu xiran yahay. waxaa dhinaca kale v o eda la soo xiriiray qaar ka mid a ehelada gabadha yar. ibraahim xasan daadure ayaa falkan wax ka weydiiyey siyaad dhaqane oo adeer u ah gabadha yar ee la kufsaday.
dhibaatada gabadha yar waa gabar yar oo 13 jir ah. kufsi wadareed ayaa loo geystay, aag u foolsan iyo jirdil iyo dhibaato aad ayaa loo geystay ma garato. nin soomaaliya ayaa geystay oo dadka degmada beled xaawo degan ah oo nin weyn ah. marka gabadha wuu kufsaday, aad baay u dhawaaqday, wax usoo baxa oo ka ridana way weysay, amin habeen ahna way ahayd. marka gabadha dhul baadiye ayay ka imaaday, baawar bay soo raacday, magaalada ayay ugu degtay waqti dambo. marka iyagoo meel jooga ayay ag martoo guri adeerkeed uu leeyahay u socotay. waa kaas meeshii uu kaga darsamay, gabadhii wuu kufsaday wuuna dilay.
waa gartay gabadha hadda xaaladeeda maxay ku sugan tahay caafimaad?
wallaahi xaalad xun bay ku sugan tahay caafimaadka. dhimirkeedaa la galay, shoog bay qaaday. hadda aan kula hadla sariirta ay ku jiiftaataa way ku xirxiran tahay oo isbitaalka goob caafimaad oo degmada belxaawo ku taala ayay taalaa ma garatay. hadda daqiiqada ka hor ayaan la hadlahayay ma garatay.
dhacdadan ka dhacday beled xaawo, dareenka dadku waa sidee?
wallaahi dareenka aad buu u kacsan yahay. waa arrin aad u qaab daran, waa meel adeecadaha ay ku yar yihiin. hadda inta ka horreysay gabar 7 jiraa saas oo kale ayaa la ii soo sheegay oo dhacday oon adeecadna laga jidaynin. marka waxa weeye meesha iyada waa meel aad u dhib badan gobolka gedo weeye, gaar ahaan degmada beled xaawo. waxa weeye wax usoo baxa iyo wax kale haddaa qofka meesha lagu qaladaan hataa wax usoo baxay ma jirto. gabadhaan 40 minut ayaa meesha lagu kufsanayay. dhibaatooyin badan ayaa dhacay, jildil buu u geystay, aad bay u dhibaataysan tahay. ninkana waa nin weyn oo ilaa 29 jir 28 jir ah. haddee dhibaatadaas ayaa jirta. hadda ka hor waxaa lagi soo sheegay daqiiqada ka hor in ay mataqaanaa cadaaladnimada meesha ka jirto ay dhaheen niman dhalinyaro asaga hirtidiisa haddaan sii daynayna oo saldhiga uu meesha uu jooga aan ka sii daynayna ay yihiin, oo laga yaaba ninkaas in hadda lasii daye un degmooyinkana ama dalal kale loo dhoofiyo ma garata.
waa gartay ma la xiriirtay waalidkii gabadh dhalay?
haa, dee walaalkay waan la xiriiray, wuxuu sheegi karana malay. dee waa qof iska reebaadiye ah oo gabadhiisa la kufsaday, aad isaga caloolsan. hooyadeed ayaa ku koroynaysa, aabaheed ayaa ku koroynaya. wax hadda cadaalad ahoo meesha ka muuqatana uma jeedno. maamulka meesha jira, maamul hadda saa awood ule ma aha. marka waxa weeye degmadaas aad bay u hooseysaa arrimaheeda ama gabdhaha kufsiga loo geysanaya. wax sheegan waxaa ka daran kuwa qarsoon
kaasina waxa uu ahaa siyaad dhaqane oo adeer u ah gabar yar oo lagu kufsaday deegaanka beled xaawo. wuxuu u warramayay ibraahim xasan daandure.
aweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa waxa uu ka jawaabay khudbad uu madaxweynaha soomaaliya ku tilmaamay in uu yahay bukaan diiday daawadii loo qoray. xaaf ayaa xalito waxa uu la hadlayay jaaliyadda galmudug ee magaalada nairobi. warbixinta waxaa noo soo diray wariyaheena khadar maxamuud xare.
intii nii dhegaysatay shalay idaacadda v o a waxaynu sii daynay khudbad uu madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka jeediyey xuska munaasabadda maalinta dhallinyarada oo ka dhacday magaalada muqdisho. khudbaddaas oo uu kaga hadlayey arrimo ku saabsan khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda, burburkii shirkii dhowaa natiijo la-aanta ku soo dhammaaday ee garowa ay ku yeesheen, iyo hindise sharciyeed ay dhowaan soo saartay dowladda oo uu ku jiray qodobo muddo kororsi lagu tuhmay, laakiin madaxweynaha ayaa markii uu arinta maamul goboladeeda uu ka hadlayay waxa uu si gaar ah u oga hadlay arimaha maamulka galmudug oo uu ku tilmaamay bukaan diiday daawadii loo qoray hadalkii madaxweynahana waxa ka mid ahaa
arinta galmudug waxa aanu ku talinay in dibadeed laga sameeyo markii la waydiistay maxaa la yiraahdaa extension ama waqti kororsi waxaanu ku niri waqti kororsi waxa weeye waxa ka horeeya horta process in la maro dowlad goboleedii kulli waa nagu raaceen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa nagu raacay laakiin markii uu tashi geliyey waa isbedelay waxyar kaftan aan ku darsadeen sidaa ogtihiin qofku hadduu xanuunsan yahay saddex process yuu maraa saddex faces saddex wajihu maraa weji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay uu cisbitaalka aado uu lugihiis ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yidhaahdo waxaan u baahanahay xaaladda inaan ogaado wejiga labaad waa in la fiiriyo xaaladiis cudurkuu qabo iyo xaaladda uu ku jiro siday uxun tahay ama sida loo daaweyn karo diagnosis ayaa la yidhaahdaa qaybta saddexaad waxa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo arrinta galmudug waa aragnay dhibka jira waa dhagaysannay diagnosis yaan samaynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib ujisiin loo sameeyo kabacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan
haddaba madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa isagoo jaaliyadda galmudug xalay kula hadlayay magaalada nairobi waxa uu faahfaahin ka bixiyey arrimo ku saabsan qodobadii ay isku fahmi waayeen madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada
arrinta galmudug oo hal iyo jeer dhibaato ku hayaan oo aan dhex dhignay meesha waa jirtay taas inay yeelen waaba laysku ogaaye waxaa kaloo ka sii dhib badnaa intii aan meesha ku sii soconay maalin anagu sabti baa tegay hay-ada jimquu tegay maalintii khamiistii mase arbacadii ayuu wuxuu gudbiyey sharci doorashooyinka soo socda sharci doorashooyinka mar hore oo ka naaqishnay oo ka wada hadalnay waxaa laysku waafaqay keliya one man one vote inay jiri karto qof iyo cod in la sameeyo laakiin farsamadii lagu samayn lahaa waxaan idhi dib noogu dhiga qoladan dib umay dhigina way ku soo dareen inta ku soo dareen oo weliba inay laba sano korsan karaan ku soo dareen ayay baarlamaanka geeyeen meesha markaan isugu tagnay waxaa idhi soo qaliya waa diideen khayraad qaybsigiisii oo awalan ka hadalay arrimaha shidaalka oo kuwa annagana loo ku dowgalaya ugu badan annaga shidaalkeenna sannad iyo siddeed bilood buu bannaan ku imaan karaa aan waan idiin sheeganaya ma aha shan sano ma aha toban sano hal sano iyo siddeed bilood sagaal bilood iyo sagaal bilood
madaxweyne xaaf ayaa sidoo kale intii uu jaaliyadda la hadlayay waxa uu soo hadal qaaday muranka ka taagan muddo xileedkiisa oo uu sheegay in madaxda dowladdu ay faragelin ku hayaan isagoona diray hadal u muuqday inuu fariin u yahay hadalkii uu jeediyey madaxweynaha soomaaliya
dowladda federaalka sidii dowladda hore u duntay shirkii carta ayaa faynuus laga soo qaaday faynuustaas hadba waa la dheeraynayay hadba waa la dheeraynayay markii la rabay inay masarmaks noqoto waa la damiyey way sii damaysaa hadda wadnaha waxaa iga haya xamar in dhibaato ka dhacdaanu ma jeqli dhibaatadu ma ogtahay lafteeda haddii inta la kiciyo dadka lama hadhowto lama dejin karo haddaad kiciso waxaa rabay inaad dejin karto lama dejin karo laakiin saan u jeedo way noqonaysaa inay gaarto in gidaarka laysaga daarto waa laga yaabaa inay noqoto xaaladda ay sida ku jirto sidii arrintu ahaan jirtay waa ii muuqata
waxa uu dowladda soomaaliya gaar ahaanna madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku eedeeyey inuu faragelin ku hayo arrimaha galmudug
waa wax badan inay xumaadaan baa laga yaaba kolley annaga iyo inteeda carada jirtaan waa dagaalamaynaa waa ordaynaa waxba nagama qaadi karaan waxay naga qaadi karaan mise ismaba gaarinaba
madaxweyneyaasha maamulada galmudug iyo jubbaland ayaa dhowaan isaga baxay shirkii ay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku lahaayeen magaalada garoowe waxaana maalmihii lasoo dhaafay aad u sii xoogaysanayay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
habeen wanaagsan marka kala dhigisayaal dalka Kenya waxa soo kordhay walwalka laga qabo dhalinyarada reer Kenya ee ay soo askaristaan milishiyadka ururka Al-Shabaab cabsidan ayaa soo korortay kadib markii weerarkii Nairobi ka dhacay bishii January ee sanadkan kaasoo la sheegay inuu hoggaaminayay nin Kenyan ah oo reer Isiolo ah warbixin ay arintani ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo la hadashay qaar ka mid ah waalidiinta dhalinyarada Al-Shabaab ee fikirka xaqjirka ah ku duufsaday ee Isiolo waxaanu soo koobaya Brian Hassan Dandure
dhalinyaro laga soo qortay oo kubada iska ciyaaraya kuwa ka qalin jabiyay dugsiyada Katoolika iyo gabdhaha aadka u doonaya lacagta iyo shaqooyinka ayaa ugu nugul dhalinyarada Al-Shabaab ay ka askareeyaan Kenya waana mid u suurta gelinaysa kooxdan inay weeraro ka fuliyaan meelo ka baxsan Soomaaliya bishii January ee sanadkan weerar ay kooxdu ku qaaday dhisme hotel iyo xafiis ka koobnaa oo ku yaalla caasimadda Nairobi ayaa ahaa weerarkii ugu horreeyey ee hormuud uu ka ahaa qof aan asalkiisu Soomaali ahayn tani markii Al-Shabaab weerarada ay ka bilowday gudaha Kenya sanadkii 2010 22 qof ayaana ku dhimatay weerarka hotelka Dusit ninka hoggaaminayay weerarka wuxuu ahaa Cali Salim Gichung oo lagu naaneeyo Faaruq wuxuuna ahaa 26 sano jir u dhashay dalka Kenya wuxuu ahaa arday ka soo baxay iskuulka Katoolika ay leeyihiin kaba sii darana wuxuu ka soo jeeday deegaanka Miro oo dadka degan yihiin Kristan aan si naba cilaaqaad ula lahayn Soomaaliya waxa uu hoggaaminayay 4 qof oo kale oo weerarka la fuliyay waxaana ku jira ugu yaraan 1 qof oo aan Soomaali ahayn oo ismidaamiyay saraakiisha ammaanka ee Kenya ayaa sheegay in dhammaan 5 ay weerar ku dhinteen waxayse ka mid ahaayeen tirada sii kordhaysa ee dhalinyarada reer Kenya oo qoysaskooda aan xiriir la lahayn Soomaaliya ee ay maleeshiyada Al-Shabaab ka askareynaysay sanadihii ugu dambeeyey gudaha Kenya sida ay sheegeen qaraabada kuwa la askareeyey saraakiisha ammaanka iyo dad ka faallooda arrimahan faqri baahsan iyo shaqo la'aan haysata bulshada reer Kenya ayaa uga dhigan Al-Shabaab dhul ay ka kaluumaystaan oo ay kuwa ay ku qalqaalinayaan fikirkooda ay ugu yaboohaan lacago iyo ballanqaadi shaqo cilmi baarayaal wareysiyo la yeeshay dhalinyaro reer Kenya oo ka soo goostay Al-Shabaab ayaa sheegay in xataa hadiyado yaryar oo aan macno lahayn lagu sasabtay qaar ka mid a dhalinyarada askareynta cusub ayaa ka caawisay kooxdan inay ballaariyaan dhulka ay gaari karaan waxayna ku adkaysay hay-adaha ammaanka ee Kenya dadaalada ay ku doonayaan inay kaga hortagaan weerarada Al-Shabaab ay soo maligto sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ay u sheegtay walaashii Gichung ninkii hoggaaminayay weerarkii Nairobi waxa uu ahaa wiilka sarkaal militari oo Kenya ka tirsan waxaa lagu shubay fikirka xagjirnimada isaga oo ka shaqaynaya goob internetka laga daalacdo oo ku dhex taalla hotel ku yaala magaalada Siyalo badankood qoysaska reer Siyalo oo caruurtooda u gacangalay Al-Shabaab iyo kuwa caruurtooda ay soo qabteen ciidamada Kenya iyagoo ka gudbaya xadka ayaa ka gaabsaday in warbaahinta ay la hadlaan iyagoo ka baqanaya in dareenka booliisku uu ku soo jeesto ama bulshada ay la nool yihiin ay jirxumo kala kulmaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters oo warbixintan daabacday dhalinyarada qaarkood waxaa lagu soo jiitaa sigaarka iyo qaadka iyo mootooyin lagu qaadqaado ka hor inta aan fikirka lagu shuban inkastoo saraakiisha ammaanka Kenya ay ka gaabsadaan inay sheegaan tirada dhalinyarada ee Al-Shabaab ay deegaanka ka asgaraysatay ayaa haddana daraasad ay hay-adda Mareykanka u qaabilsan gargaarka maalgelisay oo soo baxday sanadkii 2018 ay muujinaysaa in qiyaastii 200 oo dhalinyaro ah ay Al-Shabaab ka askareysatay deegaanka Siyaalo tan iyo sanadkii 2013. Al-Shabaab ayaa ka soo dhex baxday dhaqdhaqaaqii maxaakiimtii Islaamiga dhul badan oo koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya ahna ka talinayay. 4 sano kadib waxay olog la noqotay ururka Al-Qaacida iyadoo markaasina dagaal kula jirtay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala. Kenya ayaa markaa 2011 u dirtay ciidamo Soomaaliya markaasoo Al-Shabaab gudaha Kenya ay ka bilowday weeraro afduuba iyo askareynta dhalinyarada 2 sano kadib markii ciidamada Kenya ay galeen Soomaaliya waxay Al-Shabaab ku dishay weerar ay ku qaaday suuqa Westgate ee magaalada Nairobi 67 qof waxaase ku horreeyey weerarkii ugu horreeyey ee ay ka fuliso meel ka baxsan Soomaaliya oo ay ku qaaday meel koobkii ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka lagu daawanayay caasimadda dalka Uganda ee Kampala sanadkii 2010.
Ibrahim Xasan Dandure ayaa warbixintaasi noo soo koobay halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
dhageystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. sahre ciidlo nuur ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a. maalinta berri oo ku beegan 18-ka bisha may waxay dadka reer somalilan u dabaaldegayaan 8-20 guuradii kasoo wareegtay 1991 markii magaalada burca lagaga dhawaaqay in somalilan ay ka noqotay midowgii ay 1960 la samaysay soomaaliya inteeda kale. muddadaasi 18-ka sannadooda somalilan waxay ku naaloonaysay nabadgelyo, inkastoo aanay weli dunida ictiraaf ka helin. sidoo kale somalilan waxay qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda oo dastuurku damaanad qaadayo xorriyadda hadalka, warbaahinta iyo hannaanka xisbiyada badan ee siyaasadda, si ay dadka shacbiga ahi awood ugu helaan inay soo doortaan mas-uuliyiinta golayaasha deegaanka, wakiilada iyo madaxtooyada. hase yaatee waxaa jira dhaliilo marar badan soo noqnoqda sida dibudhaca doorashooyinka, xadhig mararka qaar lagula kaco saxufiyiin iyo dad fikirkooga soo bandhigay. waxaanu xuska 18-ka may ee sannadkani ku soo beegnay iyada oo xildhibaan ka tirsan golaha wakiiladu uu u xidhan yahay inuu ka hor yimid dabaaldegga 18-ka may. arrimahaasi ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maanta iyo caawa, waxaana ka qayb gelaya wasiirka horumarinta biyaha somalilan saleebaan yuusuf cali koore oo muddo dheerna xildhibaan golaha wakiilada ka tirsan soo ahaa, cabdulaahi ibraahim habane oo ka mida dadkii goobjooga ka ahaa aas-aaskii somalilan ee 1991 muddo dheerna ahaa xogayaha golaha guurtida, xil wasiirnimona hore u soo qabtay, haatanse aan wax xila ka haynin xukuumadda, iyo garyaqaan guuleed axmed jaamac oo ah guddoomiyaha ururka xuquuqal insaanka madaxa bannaan ee somalilan. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. ugu horeyna aan soo dhaweeyo cabdulaahi ibraahim habane oo inoogu hormara. cabdulaahi
bismillaahi raxmaani raxiim. somalilan waxa weeyaan saad soo sheegtay waa sida guradiisa 20-aad bay iminka taagan tahay. shirkii burcana dee waan dadkii aan ugu leeyahay unoo anugu ahnaa dee maamulka gobolka mas-uul ka ah guddii gobolka udal maamulasan madax u ahaa. shirarkii dambena dee anaada secretary ka ahaa oo xogogaal baan u ahay. shiraan anugu amba nabada ahaa laba dowlada lagu dhisay anan xogeya ka ahayn ma jirin. himilada iyo ujeedada laga lahaa waxay ahayd inay somalilan uu loo dhan yahay oo dhinac walba iska kaabaysa oo xisaabtamaysa oo iyadu isku filnaanaysa in la sameeyo oo la gaaro oo isku tashi lagu saleeyo iyo in laga duulo cadaaladda laga duulo oo saldhigeedu yahay sidaa noqdo. wax badanna dee way qabsoomeen oo bini aadamku dee tadawur buu samaynayaa wax badan oo magaraasay markaa noloshu tanaaqudaad bay u yaadi mar walba jiraya dee qofku isodhan karaa halka waa gaabis baa jira anagu jiraya
wax moodaa dibidaha uweyna yimid wax weeye
maadaama baasha qabiiladii laga koraynin markaa xuquuq qabiilla ma jirta xuquuq shaksi baa jirta. haddii xuquuqa shaksigu markaa dar yeelna weydo xuquuq qabiil ma isku bedelaysaa markaa
waan gartaa
arrinku halkuu ka qalloocday wax weeye halkuu ka qalloocday wax weeye somalilan wax badan bay qabsatay xagga nolosha horumarkeeda, xagga dhaqaalaha, xagga bulshada, wax badan oo magaraasay horumara la sameeyey. laakiin meesha ay ka korinaabay waxa weeye waxa weeyaan meel la rabay in laga tallaabsado. waad mooda soomaalidu marka halkaa gaadho inay meesha ay ku jabaso ay tahay ay ka soo leecayso. markaa waxa fiican halkaa in wax la iska weydiiyo
waan gartay waan u soo maqan doonaa dabcan cida ay tahay inay qalooca ka biisa iyo qaabka looga bin karo inuu soo noqon doonaa waxa leenka ku jira oo aan u baaqaya wasiirka horumarinta biyaha ee Soomaaliland Saleban Yusuf Cali Koore
bismillaahi raxmaan raxiim waxa weeye kulli 22 sanadood Soomaaliland hadda maanta ay u dabaaldegayso runtii waxaa la oran karaa wax badan baa u qabsoomay ummadda reer Soomaaliland sawirkii ay lahayd waynu garanaynaa markii lagu dhawaaqay dib u soo noqoshadii Soomaaliland 1992 burco ilaa iyo maanta si kastaba ha u kala dambeeyeene ummadda reer Soomaaliland waxay sameynaysay horumar ama ha noqoto horumar la dhaqaale ama horumar dimuqraadiyadeed ama horumar dowladnimo nooc kasta oo ay u tahayba waxaa muuqday in maalinba geedi socod la sameynayay bila aadanku lama oran karo maalin hal la wada dhiso wax kasta laakiin marka aynu sawirkii 91-kii soo qaadano iyo sawirka aynu maanta joogno 28-kaas sanadood waxa u dhaxeeya farqi aad u weyn aad iyo aad oo uusan qiimeyn karin aniga iyo cabdullaahi iyo deeraggali himooye aan qof dibadda joogay ama qof meel kale joogay oo israada ka sheeke aanu runtii qiimeyn karin marka anigu waxaan leeyahay waa laga yaabaa wax boqolkiiba boqol ima jiro wax sidii loogu talagalay mar kasta aan hal nambar ka dhinaanay ma jiro laakiin fikirkii iyo bilowgii ummadda reer Soomaaliland isku raacday waxaa muuqata inay wadada u xaadeen in qaran karin oo qaran lugihiisa ku taagan oo lagu naaloodo oo u dabaaldegaya 28 guuradoodii caalamka wax badan oo uu ka mudnaa oo sii qurxin lahaa kama uu helin caalamka iyo international community-ga oo ay ugu weyntahay inuu ka mid noqdo ummadaha bahoobay UN-ta ama international forums-ka oo dalkani ka mid noqdo ma uu helin chance-ka laakiin marka loo eego dalan chance-ka helin oo dadkii lahaa isku tashaday oo intaas oo madaxweyne dimuqraadiyad lagu kala bedelay oo intaas oo baarlamaan lagu kala bedelay oo intaas oo dowlad hoose lagu kala bedelay oo maalinba maalinta ka dambeysa maamulku sii adkaanay dhacdooyin uu jirayaan qof kastaana waa laga yaabaa inuu milicsado meelo ka mid a meelaha waxaan leeyahay dad ahaan iyo dal ahaan iyo madaxaan waxaynu u baahannahay innagoo wada jira inaynu buuxinno
waa mahadsantahay wasiir inta ka dambeysa maadaamad sharaxaadaas ku dheeraateen waxa ka dambeeya waynu soo gaagaabin doonaa jawaabaha guuleed axmed jaamac baa leynka ku jira oo garyaqaana guuleed dabcan dadku reer soomaaliland shicibka ahi waxyo badan bay ka cawdaan maxaa adiga kuu muuqda
horta marka koobaad ee Soomaaliland geeska afrika iyo afrika guud ahaan tusaale wanaagsan bay u ahayd covid sagaashankii wixii ka dambeeyey shaqadii la yaabka lahayd ee la qabtay ahayd dad istilay oo dalkii ka burburay iyadoon cidina soo faragelin in nabadda hoosta kasoo dhistaan shirar beeleed bay isugu yimaadaan dabadeedna ay dowladnimo iyaga ka timiay unqadaan balse waxay ahayd wax adduunka jaamacadahana hadda lagu dhigto aadna loo dirso wanaag badan ee dadka reer Soomaaliland siiba dadkii waagaa xilligaa joogay ay gaarinayay ahayd talaabadii ku xigtay la gaarayna waxay nidaamka dowlad dhisidda iyo u guuridda habka dimuqraadiga si looga baxo qaabka qabariga oo isaguna bilaabmay 2011 markii doorashooyinka la galay 2013 doorashooyinka xigxiga ayaa Soomaaliland gashay haddaas waa guulo weyn Soomaaliland ku faani karto talaabadii Soomaaliland saddexaad ee Soomaaliland ku faani kartaana waa amniga inta badan dalkeedii ka jira ee ah in nabadii la ilaalinayo oo shacabkiina si nabada kuwada noolaanay saddexaas waa guulaha waaweyn runtii gaane gaabisku wuxuu ka imanayaabaana maslaaxa sidoo kale saddex meero ka koobaad wuxuu noqonaya nidaamkii dimuqraadiga ahayd sidii dhaqsaha ahaa ee u socday gaabis weyn baa ku yimid oo muddo kororsigu uu yahay maanta xudun baarlamaanka 2015 la doortay baa weli jooga maanta maayarada dalka ka taliya lamana dooran loomana kordhin golaha guurtina waa lamida saas oo kale lama dooray marka halkaa dadkiina gaabis bay ka dareemayaan talabaad waxaa jira isbedel jiil baa jira jiilka Soomaaliland maanta ugu badan 58 jir bay ka yar yihiin 70% ama 56% marka shaqo abuurka iyo xoojinta dhaqaaluhuna waa arrin Soomaaliland ku caqabad saddexaad waa qoladii iga horeysana carabka ku dhufatay oo ah inaan weli la gaarin himiladii ahayd in aqoonsi adduunka laga helo taasina caqabada waaweyn ay Soomaaliland ku noqonaysa
waa maadsantahay guuleedo cabdilaahi ibraahim habanaan ku noqonayaa cabdilaahi waxaad carabka ku dhufatay in qabyaaladda ka mid tahay caqabadaha Soomaaliland ay ka dhaqaaqi la'daay xilligan bal arrintaa noo faahfaahi
arintaas wax weeyaan saare faafayn kala ma lahayn wax weeyorta yakabiidku waxa uu qeyan markuu tabayda hanaankiisa waxa uu dhaqankiisa wato waa weeyaan ee nidaamkiisa uu leeyahay dhibaato ma leh laakiin markuu siyaasad galo dib uu leeyahay dib weyn ayuu leeyahay marka siyaasad iyo qabiil siyaasi keen galay dowladnimada wax loo samaysanayaana wax weeye waa hanaanka bini aadamku isugu taga ee ugu weyn weeyaan waa ururka bulshadu ku kulanto ururka ugu weyn weeyaan marka waxa in la horamariyo ah xuquuqda qofku leeyahay hadday tahay xag nabadgelyo hadday tahay xag aqooneed hadday tahay xag dhaqaale hadday tahay yani xuquuqda qofka la horumarin karaa haddii naqyaasku noqdo markaa qabiil noqdo in laga gudbi maayo waxba laga gudbi maaye halkii lagu tegi jiray baa la gaari markaa dibadadii baa loo noqonayaa marka wax loo baahan yahay waxa weye shacbiga ciddii ka samata bixin lahayd waa in la helaa u fikiraysay waa in la helaa uu fikiraysay madaxdaana mas-uul ka ah in hanaanka sarreeya dadka ay la yimaadaan in hanaanka sarreeya oo bulshada ay ku hagayaan meel ay u socoto shacbigu wuxuu doonayaa way caddahay laakiin ciddii gaarsiin lahayd ayaa la doonayaa un ujeeda leedahay weeyaan
waan garta
marka anugu shaksiyan ha aan doonaynay waxay markaa somalilan aasaasanay war soomaali waxay ku burburtay hanaan ka duwan inaan la nimaadno oo ah kartida hufnaanta iyo dadnimadu inay sarrayso na doonaynay oo taa lagu gaaro markaa horumarka iyo waxa la hiigsanayba taasina ay soomaalida kale tusaale u noqon karto iyo meeshay soomaali ku nooshahayba somalilanna marxalad kale guuray marasaa maanta marxaladda hadday ka gudubtana way socon hadday ka gudbi weydana khatar bay gelaysaa waana arrintaasi sidii loo maarayn lahaa ee looga gudbi lahaa waxaan dhooqada ee qabiilka ah maqyaaskeeda noqday si loo gudbi lahaa taasna waxa laga rabaa dee waa mas-uuliyiinta cidda mas-uuliyadda haysaa laga rabaa kulba
aad baad umaadsantay cabdilaahi wasiirkeenala jooga wasiir salabaan yuusuf cali koore xisbiga kulmiyaad ka tirsan tahay dadkuna waxa aan qarsoonayn laga bilaabo 2010 markii xisbiga kulmiyan la wareegay talada dalka in qabyaaladu kor u kacday in la isku cadaystay siday dadka qaar hadalka u dhigaan ilaa haddana xalku gacantiinu ku jiraa oo xisbiga talinaya waa xisbigii kulmiye bal arrintaa ka waran maxay idinka qorshaysan sideed soo u aragtaan eedahaasi
qofka ayaa markiisa hore miqyaaska wuxuu ka bilaabaa reernimada laakiin waxaanan runtii beedafaynayn in ay qofku sidaa u fekeri karo laakiin ka mas-uuliyad ahaan waan anigu maanta wasiir ahay xisbiga kulmiyaha ka tirsan waxa aanu qabnaa dowladdan anigu hadda maanta ka tirsanahay waxay qabtaa in qabiilku uu ka baxo meesha dadkeennu oo dowladdu ay ku hagto ummadda si siman oo la hagaajiyo qaab kasta oo lagu sixi karo inaanu si wadadii dowladnimada qaadno laakiin way imaanaysaa saluug sababtoo ah istaylka iyo hogaaminta ayaa laga yaabaa sometimes inay kala duwanaato xukuuma la-aan hadda anagu waxaanu isla qaadanay in beedka wax loo qabto oo ummadda gacanteeda waxa soo gala meeshii qof qof wax ka firi jireen ama cid in bulsho hadda wax naga fisho deegaan wax naga filo gobol wax naga filo sida aanu xukuumad ahaan u shaqaynaynaa waa sidaa hadda waxaanu nahay cidda ugu adag ee isla albaabka xira waxaa laga yaabaa inaanay dad badani markaa ka hor yimaadaan in aynu ka wada tallaabsanno oo aynu u gudubno in qof kasta oo somalilandari uu noqdo qof sharciga raaca oo sharcigu qabto oo shaqsi shaqsi loola xisaabsamo waxa ugu horeeya ee aanu ka filaynaa dadka iyo shacabka reer somalilan ee aanu jecelahay waxa weeye inay cashuurta bixiyaan.
Waa mahadsantahay wasiir, waqtiga inagu yar. Guleed Axmed Jaamac, Guleed, bal ka waran arrimaha xuquuqal insaanka iyo arrimaha cadaaladda.
Horta midiyaan la laawin marka qabiilka laga hadlayo siyaasiyiintu macarii maxaafigayada qabyaaladda isticmaalo xoojiya oo kuraastii ku raadiyaan dabadeedna ummaday kusii kala qaybiyaan markaasay meel walba gashaan hadhowna way ka xowdaan wa in hadday doonayaan qabiilka in wax laga qabtay joojiyaan qaabbay ushaqaynayaan madaxtooyada lagu raadiyaa wasiirada ku qaybsan qabiil baarlamaanka ku qaybsan mucaaradka qabiil ku raadiya kuraasi marka maaha wishful thinking maaha qabyaalo diplomatiyadeysan la yahay qabyaadu waa necebnay waxa ku jiraysaa in dhaqanka siyaasiga la bedelo waa ku haddaan si su-aashaada usoo noqdo la xidhiida arrimaha xuquuqa insaanka maanta hadda dowladdu cidday u aragtay in hadalkeedu ku kakan yahay ama ku beeriyey xidhiya suxufiyiin fara badan baa sanad walba la xidha wargeysiyiin iyo warbaahinba khayraad la saara haddaa dad siyaasiyiin shireen xabsi ugu jiraan hadal ay sheegeen iyo dowlada ay soo bandhigeen marka horta somaliland way ku gaabinaysaa waxaana dib habeen rasmiga ku sameynin hay-adaha booliisku ka mid yahay oo aan la waafajin nidaamka dastuuriga ee xuquusaanka lagu ilaalinayo dadka shacabka reer somaliland qorteen waa dastuur wanaagsan oo dadka xuquuqdooda ilaalinaya mas-uuliyiintana awoodahooda xadidaya laakiin qaabka maanta awoodda loo isticmaalo waa mid ku salaysan hadba qofka kursiga ku fadhiya qof uu arko inuu doono inuu xuli karo kuu doonana runtii inuu dayn karo marka halkaas somaliland gaabis weyn bay ka qabtaa arrimahaasi way ka soo horjeedaan si cad rabitaankii covid sagaashankii lagu dhawaaqay laakiin waa wax la sakranayo la hagaranayo oo maaragtay siyaasiyiintu ay ka maagayaan inay sameeyaan oo xisbiyo la hagaajiyo walaal maanta xisbiyadeena waa xisbiyo qabaail ku saraysa ummaddii baa sii kala qaybsamaysa waxaa ku sii fasa xisbiyadii kuma doolayaan mabaadi iyo policies iyo siyaasado iyo ajendayaa ee reero u kala xidxidhmay taasina dhib bay ku keenaysaa ummaddii si usii socoti u gaari lahayd marka arrimahaasi waa arrimaha xuquuqisaan somaliland way ka gaabisaa tobankii usi bay usoo dambeeyeen oo way sii gaabinaysay horumarkamay sii sameynaynin taasina waa warka cusub jira
waan gartay waxaan u tegayaa cabdilaahi ibraahim habane cabdilaahi bal waxaad ka warantaa sidaad u aragto dadka qaar iminka nin xildhibaanaha ku xidhan magaalada hargeysa fikirka uu sheegay amaba arrintuu ka hadlay waxay tahay inuu yidhi 18 May maaha maalin loo dabaaldego ee waxay dadka qaar oo reer somaliland u tahay maalin madow sidaad u aragtaa fikirka xildhibaankaasi iyo xadhigga loo geystayba
horta dacaarinkiisa waxa weeyaan in sifo sharci loo maray la tahay aniga in loo maro sifo sharciya dambe sifo sharci loo mariyo xasaanadaan laga qaadin oo layska qabto un deemo hasi deemo garan kara anugu ciddii samaysad weydiin doontaa laakiin waxa weeyaan arrinta ku saabsan muxuu ahayaan 18 May dee waa lasoo noqoshadii madax banaanida weeyaan somaliland protectorate waqtibay xorowday lixii 4 June bay xorowday laakiin lasoo noqosha yaa burco lagu guddoonsaday dakarkiisa hayaxayna dee wuxuu ka mid ahaa garaadkiisu ka mid buu ahaa ninkan xildhibaanka ah garaadkiisu dee ka mid buu ahaa dadka qof qof looguma saeexaynine qof walba midakarkiisa hadee saeexayo yaalbaa saeexay 12 loo saeexay waa ku jiraa garaad cabdiqayaala u naxariiste iyo sheekh daahirba way ku jiraan labaduba waxa weeyaan dee waa adeerbay ugu toosan yihiin anagana laba suldaan baa saeexay labadii midna ma noola maanta maxamed jaamac samatar suldaan maxamed jaamac samatar iyo suldaan sheekh muuse ayay ahaayeen marka waxa weeyaan lasoo noqoshadii madax banaanida weeyaan gobonimada maalin bay somaliland qaadatay laakiin waa lasoo noqosho weeyaan waa loo dhannaa waa loo wada joogay in hanaanka siyaasiga laga heshiiyo oo somalilano wax ah oo waxyihii ay abuurantana heshiis baa lagu ahaa meel laga go-ay inaanu garanmaayo jirtay markaa marka in moodal ka soo dhexbaxa geeska africa ay noqoto somalilan ayaa la doonayay rimalaa in la gaadaana waa muhiim haddii la gaari waayana kuufatay soomaali ku baabaaday unbaa lagu noqon arrimahaad ka hadashay muxuu ahay cadaaladda iyo maxkamadaheed ka rabso way jiraan maxkamadu wasiirku siduu sheegay way jiraan laakiin hal maxkamadaho markay dhammaadaan haddaan awood lagu fuliyo lalaayin oo la fulin karin oo laga cabsoonayo kolkaa makii xaqa loo xukumay baa yaa u baahan in loo hiiliyo oo arrinkii haddana wadahadal ku dambaynaya baloor yaroo lasoo qabsadaa marka dambe wadahadal uu ku dambaynaya taasi dee dowladnimo maaha gar iyo gardarro xukunku hadduu dhammaado waa in fulaa ta kale ee guleed ka hadlay guleed ee waan wada joognay guleed jaamacaddana waan wada joognay waxa weeyaan somaliland dhibaatooyinka haysta maaha wax habeen lagaga bixi karo laakiin waa wax u baahan in la sameeyo oo laydhaa maalinta halkay rogi karnaa doorashaynu gollay 2022 xisbigeegu intaasuu helay mooyaane dowladaha hoose reer hebel baa ka maqnaa lama odhan 2015 bay nagu bilaabantay markii golaha wakiilada lagu doortay reerreer lagu doortay war ka sii socotay haddana tii dowladuhu hoosaa sii galnay ugu foolxun golaha guur sidaan joogo waanu ka hadalno waan diidnay haddana inugu jira layidinka marka waxa weeye meeshan dadkii siyaasadda hogaaminayay haddaanay garanayn go-aanka ay gaarayaan dhibaatada uu bulshada ku keeni doono mustaqbalka foolxuma weeyaan waa khasaara dhacaya siyaasiga wax laga rabaa go-aanka uu qaadanayo inuu garto cawaaqibkiisu wuxuu noqonayo inuu garto weeyaan ruufadkii baa lagu jiraa ruufadka sii loo bixiyaa baa loo baahan yahay guuleedow doorasho la geli maayo haddaan hanaankeega guud lagu heshiinin cid geli karasaa ma jirto way fadhihii kuwaasna way fadhihuun annaankii ay kuraasta ku banayn lahaayeen iyo annaankii golayaashu isku bedeli lahaayeen ayaa loo baahan yahay. Ragga dee fikirraga doonayana waa tahay. Marka wax weeye Soomaaliland waxay qabsan karaysto hagaajisato
aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdillaahi dhegeyste. Haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno xuska 28 guurada Soomaaliland ee 18 May wixii uu qabsoomay, waxa aan qabsoomin, iyo waxa ay dadku weli ku kala aragti duwan yihiin. waxaana barnaamijka ka qayb galaya wasiirka horumarinta biyaha Saleebaan Yuusuf Cali Koore, cabdillaahi Ibraahin Habane oo muddo dheer ahaa xogayaha golaha guurtida, iyo gariiqaan guleed axmed dafac. barnaamijkuna halkii ay nooga sii socdo. wasiir, adigoo soo koobaya, waxaa laga dhawaajiyey inuu magaalada Hargeysa ku xidhan yahay mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo fikirkiisa u xidhan. waxaa la sheegayaa inaan qaab sharciga la waafaqsan loo marin. adinku maxaad kaga jawaabaysaan haddaad tihiin mas-uuliyiintii dowladda?
Soomaaliland bini'aadamka xitaa marka aad dibadda ka joogtid, Soomaaliland dadku way majeertaan. qof kastaana wuxuu yidhaahdaa Soomaaliland teeda ma gaari karne, bal 50% ma gaari karna. abtu daada kastan baa dadku u qiimeeyaan. haddii aan ka hadlo mas-uulka xiran, waxa weeye mas-uulku hadduu uu ka duwan yahay qofka caadiga ee suuqa jooga. haddii aniga oo wasiira aan idhaahdo Soomaaliland ma jirto, macnaheedu waxa weeye totally waxaan lumiyey xisaanadii iyo wasiirnimadii aan wasiirka ku ahaa. sababtoo ah dastuur baan ku ahay. dastuurku wuxuu qorayaa jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirkeedu sida uu ku noqon karo wasiir. wuxuu kaloo dastuurku qorayaa sida xildhibaan jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wakiilada sida uu xildhibaanku ku noqon karo iyo sida uu ku heli karo. hadduu xildhibaanku ama wasiirku dibadda iska taago dastuurka totally, kelmadda marka uu ku dhawaaqo wuxuu lumiyey xubinnimadii ama kamid noqoshadii golaha. laakiin waxbaa tilmaami kartaa, laakiin ma odhan kartid Soomaaliland ma jirto. ereyada aada isticmaalaysaa waa ereyo qaanuuniga inay noqdaan. marka nin qofku xildhibaan yahay ama uu wasiir yahay ama uu darajo u hayo qabliga dalka oo aan ka baxsanayn xuduudda dastuuriga ee la ogol yahay, laakiin haddaan kelmadaydu timaado inaan Soomaaliland ma jirto idhaahdo, waxayba noqonaysaa markaa qofku ilaa heer inuu Soomaaliland ba dee dibadda uga baxay.
waan garta waa mahadsan tahay. guuleed axmed jaamac baan u tegayaa. guuleed haye, waad maqlaysay hadalka wasiirka.
horta intaanan xildhibaanka u tegin mid baa muhiima. Soomaaliland in la barbar dhigo wadamada keligii taliska ah ee dadkooda ciqaaba ee diba, aniga arrin wanaagsan lamaa. in halkaa la isbarbar dhigaa, in hoos la isu dhigayo ayay noqonaysaa, in kor la eega. anagu dad dimuqraadiya baa, anaga wadamada kale ee nala midka ahi 80 million jiraayo daaxil inuu foreign newspaper kamid yahay, dad siyaasiina baa kamid oo dhammi kamid yahay guddoomihii garabka dhalinyarada wadani. marka dad facebook wax ku qoray baa la xidhayaa. horta wax la dafiri karaya maa, waa in markaa taa la joojiyaa oo dasuuqa la raaca haddii la doonayo wanaagiinoo sii socdo. midda la xidhiidha xildhibaanka, wax tafsiirka wasiirku bikul ixtiraami sameeyo waan ka naxay. waxaan uga nahay ma odhan kartid qofkaasi automatically kursigiisi wuu lumiyey iyadoo aan wax dastuurka sheegaya la raacay. markaas arrin halis oo dadka dib u keenaya wey. qaabka xildhibaanka ku lumi karo xilminimadiisa ama lagu maxkamadeyn karaa dastuurkay ku qoran tahay si aan ahayn sidaasna looma raaci karo. dastuurka waxaa sheegayaan xasaanada laga qaado, xasaanadiina baarlamaanka uu diiday, maxkamadiina inay rumaangarayso way diiday. markaa yuu hadda u xidhan yahay 18 may markay noqoto markaa baryahan dooni ka socotay sida odayada iga horeeyay sheegay 18 wey waa maalin qaran, waa maalin umareed, waa maalin isisaamax. gunistaa gool lagu soo noqdaa kamida ummaddu isisaamaxday waa kamida shirdeelada qabaailkoo dhan isugu yimaadeen oo waxbarta istaaga ama goonida dowladnimo Soomaaliland ka dhalatay ayaa ka mid a. maalmaha Soomaaliland leedahayna way badan yihiin, wayna baran karaan, maalin walba wax gaaray ku suntanaan kartaa. waxay ku sugtan tahay waana loogu dabaaldegaya lagu weyneynaya waxay ku sugtan tahay istaagi ama gaar ahaanshaha qaranimada Soomaaliland iyo lasoo noqoshada 26 waxay ku suntan tahay gumaysto xorriyad laga qaatay sumad gaara baleeda. maalmo kale oo gaara baa jira, maalinta haweenkaa jira in adduunka la wadaadno. maanta SNM la aasaasay baa kamid a SNM u gaara. marka maalmo la wada leeyihiin maalmo gaargaariba way leeyihiin. oo fikirka ah 18 May waa gaar ama maaha wax wadadareedoo la wada leeyahaan lama qabo. waxaan qabaynaa tahay maalinta aynu kudhisannahay oo waxaan inoo wada qaadanay inoogu saraysan yihiin. laakiin dadka haddii hadalka ay diibtaan aan loogu dulqaadin karaynin oo hadalka dadka ka cadaysiiyo markiiba lagaga jawaabayo xarig ama sharciga loo maro sharci darra loo markiiba qofkii la qabanayo sideedaa kolkaa dadka sidaa asaasiga loo ilaalinaya.
waan garto ama santay guuleed wasiirkan ku noqonayaa wasiir sidee aad aragtaa adigu jawaabtaada doodaasi guuleed
anuu marka aan ka hadlay qodobo badan oo la yiraahdo qodobada dastuurka oo dhacaa todoba qodob oo waa weyn baa jira oo ah xorriyadu ka mid tahay in aan dalka Soomaaliland ay tahay mid aan laga hadli karin xorriyadiisa iyo la soo noqoshadiisu qodobo fara badan oo la yiraahdo qodobada aasaasiga baa jira haddii qofku qodobada aasaasiga uu ka baxo mas-uul kasta oo uu yahay waa taabanaysaa ilaa xadli dastuurku wuxuuba bixiyaa in loo aqoonsado qofku inuu yahay qof dibadda ka ah saaxadda dastuuriga ee ummadani leedahay nin qof sharciga ka sarreeyaana ma jirto qodobada lagu waayayaana waa qodobo sidaa uu u sheegay iyo kuwa tarjaminta leh oo ah kuwa aasaasiga oo ilaa iyo heer ah in qofka loo aqoonsado inuu ka hor yimi totali Somaliland erajo kasta uu leeyahay iyadoo ku dhaco dastuurku waxuu ka sheegayaa waa yar kuna uu garanaya markaa waxay la tahay Somaliland uguma horreyn aniga idan kula hadlaya anigoo xildhibaana lay xiray cirka iyo dhulka midna ma soo daadan markii la wada hadlay waxaa la gartay in may soo daayo
ma kuusoo noqonay wasiir oo maadsan tahay guulada ma maqashaa waayahay maxaad intaa aad ku dari lahayd wayna soo gabagabaynaynaa barnaamijka
an waxaan ku dari lahaa erey waxaan jeclay inaan ka idhaaho arrinka xildhibaanka qodobka 79aad ee dastuurku waxa ku qoran xildhibaanka lama horgeyn karo maxkamad loomana gudbin karo xabsi ilaa xubinta ama xubnaha laga xayuubiyo dhowrsanaanta xilka ay umadow haya xildhibaanka dastuurka ku qoran qodobka 79aad hayuu maamuuskiina laga ma xayuubin wuxuu ku xidhanayaa marka sharci daro haddaan se tabdig arrinka guud ka hadlo Soomaaliland wanaagna wayn samaynay badan dal dimuqraadiya baynu nahay keligii laysna minihin xorriyada aasaasigiina way ka jiraan gaabis fara badan oo ka imanaya howlsocodka dimuqraadiyadeed dediga dimuqraadiyadeed oo keenayso muddo kordhinaha iyo doorashooyinka xilkooda lagu qabanaynin dadka reer Soomaaliland ee 76 ee horay hiigsanaya ee raba qarankooda maxkamadda maanta kasii horumro markaasi wanaagayn Soomaaliland gaadhnayna waxaanu tarayaa sustainability iyo jiritaanka Soomaaliland
waa maadsantay guuleedo gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa wasiir
qof kastoo bilaabaya fikirka markuu cabirayo dhinacda iska taala qof kastaana xaq u leeyahay inuu fikirkiisa cabiro waxaan sidoo kale 17 sano ee u dambeeyay haddii aan hadda meesha aynu taagnayn iyo meesha aynu maanta taagannahay in wax badani horumar la qabtay marka aan tusaale yar taasiyo miisaaniyadda qaranka oo maanta uu qaranku ku shaqeeyo haddaan tusaale yar taasi iyo 12 sanadood wax haaf ka yar bay ahayd lacagta bajetka maanta lagu shaqeeyo maamulka Soomaaliland meesha uu joogo iyo sida uu maanta u shaqeeyo iyo maamulka la fidiyey waad garan kartaa qof kastaa wuu ogyahay anigu waxaan isleeyahay meesha uun hasiyay noqonay haragga waxay ka egtaa meesha daboosha in badan oo aynu qabanay waa jiraa meelo dhaawicina ka soo gaaray wuu jiraa hadda oo ay ka mid tahay dagaalo sokeeye oo ka soo noqday gobolka shool oo kale oo aada iyo aada dhibdad isugu geystay eelaf weyn oo kale shaqaaqooyinkii iska soo daba noqday waxyaalo inihii ugu dambeeyey saraakiishii ahaa oo kale waxyaalo aan isleenahay inay dhacaan ma ahan laakiin qadarka ilaahay ku dhacay oo qaranka u geystay dhaawacyo way jiraa laakiin waxaanu u baahanahay marka waxaasoo kale dhacaan inaynu u midowno oo aynu ka gudubno oo aanu garanno wixii dhacay maxaynu u dhacaa
waan gartay wasiir aad baad u mahadsantahay guuleeda gabagabada dhinacaaga adigoo soo koobaya
dabaylaha ka dhacaya geeska afrikana waa kuwo isbedel aasaasiya ku keenaya gobolka oo dhan oo Soomaaliland u baahan tahay inay la jaanqaado waxaan isleeyahay guulaha ay Soomaaliland gaadhay shaqada umadu qabatay iyo jiritaanka oo ma aha oo keliya waxyaabaha xukuumadda iyo siyaasiyiintu qabtaan ee ganacsatada iyo dadka shaqaysanaya ay horumar weynna sameynayaan waa wax wanaagsan oo lagu dulbisi karo dulkudiskaasina wuxuu u baahanayaa marka meelaha gaabisku ka jiro intaynu aqoonsano aynu meelaha gaabisku jiro awn haddiina awoodda saaro oo keliya meelaha aynu horumarka ka sameynay ayaakaasina caqabad inagu keento markaanu niyadsamiyo baan qabaa waxaan qabaa sida laakiin guulada inay dabaaldegnaa inaanaynan dara joogno inan u joogno waxaan si carabka ku adkaynayaa mar walba waxyaabaha dimuqraadiyadda waxyeelada u geysanaya ee xoriyaadka aasaasiga shacabka waxyeelada u geysanaya in layska daayo oo la hagaajiyo oo lasii xoojiyo geeska afrikana lala jaanqaado markaa geeska afrika isbedel baa ku yimaaha isbedel xukuumadda la keliyay dhinaca dimuqraadiyadda ayaa isbedel ku geeyey. Maanta dalkii ugu weynaa Ethiopia ahaa diktaator ahaa wuxuu ahana qaaday maatidin dhinaca dimuqraadiya. Somalilanda marka waxay ka helaysaa geeska africa isbahaysi cusub oo dimuqraadiya, gobolka marka hore wuxuu u badnaa dhinaca diktaatorka u badnaa. Marka caalamkii somalilan iska dimuqraadiya masii xoogaysan karaa. Qiyaasta somalilan laga baahanaya marka kor bay u kacaysaa iyo waxay umadeedii shacabkiibu ka fidanayaan. Marka isku daro wanaagna waa jira, gaabisna waa jira, horumarka beritoodina wuxuu ku dhisnaan doonaa oo keliya sida looga qabto wax meelaha gaabis.
Waan gartay mahadsanid cabdilaahi ibraahim habane adigoo soo koobaya dhinacaaga gabagabada.
Somalilan de way soo jirta, wayna jiri doontaaye. Waxa weyaan in la horba tallaabada halkay marayso iyo marba wixii kaa dhiman inaad ku faysan baa muhiima ood isweydiiso tiraahdo maxaa kuu qabsoomay, maxaa kuu dhinmay, maxaa kaa dhiman. Waxa kaa dhinmay siduu u dhinmay farsamo xuma ma dhaqaale xuma. Waxa wixii kolka aan ku xidhnayneen culays iyo awood culus aan kaaga xidhnayne farsamo xuma kaaga daydacaya inaad qabsataan muhiima. Marka wax weeyaan haddii aan gufaysano wixii kolka farsamo xuma inooga daydacaya somalila waa koosa way soconaysaa. Meeshay aanba dowladnimo ku noqon lahayd aanba ay ku nusqaami lahayd bay marasaa maanta. Hawaata cidda xilka haysaa positionka ay somalilan taagan tahay halkaas sidii loo sii horumarin lahaa baa loo baahan yahay. Odayaashu way soo qabteen intay soo qabanayeen doorkii siyaasiyiinta iyo waxgaradka dadka sheeganaya ayaa la taagan yahay. Hannaankay ugu gudbin lahaayeen marxaladahani ayaa loo baahan yahay oo fikir in laisu geeyo ah, oo fikirka in la dhagaysto ah, oo talada ka soo baxda la meel mariyo, oo sambuusiyam laga qabto, shirweyn laisku yimaado. Maxay noo qabsoomay? Maxay noo qabsoomin? Waxay naga qabyadaa sideenu gufayn karnaa? Markaa wax kuu soo kala baxaya miqyaasaad helaysaa iyo meelaad ka duusho. Markaa waxaad ogaanaysaa waxa aad ka gaabisay oo wax adiga uu kugu xidhmaybaa farsamo xumaada ku yimiday iyo bulshadaadu heerka ay marayso, mise waa wax cid kale kaaga xidhan u dhaqaalo buuran iyo adduun buuran inay somalilan hayn waa la ogyahay. Laakiin waxa weeye hadba wax yaree jiro loo sinaado ayaa ka weyna lagu gaadhaa. Marka wax weye waxaydna hanagaajisano mas-uuliyadda koowaadna cidda mas-uulka ka ay saaran tahay, cidda kalena waa la taban qaadisaa.
dhammaantiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina qiimaha leh iyo sidaad barnaamijka uga qayb gasheen. dhegaystayaal, barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waanu ku eegaynay 28 sannadood kadib gooni iskutaagii somalilan oo beri 18 May loo dabaaldegayo waa naga intaa. waxaana barnaamijka ka qayb galay wasiirka horumarinta biyaha Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo muddo dheerna ahaa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada, Cabdilaahi Ibraahim Habane oo ka mid ahaa dadkii goobjooga ka ahaa aas-aaskii Somalilan ee 1919-kii, muddo dheerna ahaa xogayaha golaha guurtida, xil wasiirnimona ka soo qabtay Somalilan, haatanse aan wax xila ka haynin xukuumadda, iyo garyaqaan guuleed Axmed Jaamac oo ah guddoomiyaha ururka xuquuqal insaanka madaxa bannaan ee Somalilan. intaynu dhegaystayaal barnaamijkan mid lamid a ku kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo, Ramadaan Kariim.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. annagoo ku guda jira bisha barakeysan ee Ramadaan ayaan idin soo qabanaynaa qasidadan.
amarki sagate ampa ada kasomo afurai afurai
sidaasi waxay ugu dambeysay baahintiinii caweysnimo oo halkan wajirada kaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan daamduray farsamaduna waxay ahayd jiin faaliq ah mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Hello. Kini.